Goeiemôre broeders en susters, hartlik welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ook aan al ons besoekers en almal, hoop jy geniet dit baie saam met ons. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, uit die boek Ester. Ons gaan twee hoofstukke lees in Ester, Ester hoofstuk 3 en daarna Ester hoofstuk 8. Ons begin dan lees by Ester hoofstuk 3 vers 1. Een tyd daarna het koning Ahasveros vir Haman seun van Hamadeta die Agagiet vereer en hom bevorder. Hy het hom oor al sy ander ambtenare aangestel. Op bevel van die koning moes al die dienaars van die koning wat in die poort van sy paleis was kniel en aan Haman eer bewys. Mordegai het echter nie gekniel en aan hom eer bewys nie. Die dienaars van die koning wat in die poort van die paleis was, het vir Mordegai gevra, waarom oortree jy die bevel van die koning? Toe hulle dit dag vir dag vir hom vra, het hy hom en hy hom nie aan hulle steer nie, het hulle dit vir Haman vertel, want hulle wou kyk of Mordegai sou volhard in sy houding. Hy het hulle naamlik laat verstaan dat hy 'n Jood is. Toe Haman sien dat Mordegai nie kniel en aan hom eer bewys nie, was hy woedend. Hy het ook gehoor wat Mordegai se volksverband is, en dit was vir hom nie genoeg om vir Mordegai alleen dood te maak nie. Haman het na 'n manier gesoek om al die Jode, die volk van Mordegai, in die hele koninkryk van Ahasveros uit te roei. In die eerste maand, die maand Nisan, in die tweede regeringsjaar van koning Ahasveros, is met die pur, dit is met die lot, in die teenwoordigheid van Haman beslis, om 'n geskikte datum te kry om die Jode uit te roei. Die lot het geval op die 12de maand, die maand Adar. Toe sê Haman vir koning Ahasveros, daar is 'n volk wat versprei is oor die provinsies van u koninkryk en wat hulle self apart hou van die ander volke. Hulle gebruik 'n verskil van al die ander nasies in en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. Dit is nie in die koning se belang om hulle te laat begaan nie. As u dit goed vind, vaardig 'n proklamasie uit om hulle uit te roei. Ek sal dan 342 ton silwer lewer aan u ontvangers van inkomste en dit in die skatkis om dit in die skatkis te plaas. Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af en gee dit vir die vyand van die Jode Haman, die seun van Hamadeta, die Agagiet en sê vir hom: "Die silwer kan jy maar hou en met die volk kan jy maak wat jy wil." Op die 13de van die eerste maand is die koning se skrywers ontbied en het hulle alles geskryf wat Haman die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs van elke provinsie en die leiers van elke volk beveel het. Aan elke provinsie in sy eie skrif en aan sy eie volk in sy eie taal. Die proklamasie is geskryf in die naam van koning Ahasveros en verseël met sy ring. Briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning met die opdrag dat die Jode voor die voet uitgeroei moet word, klein en groot, kind en vrou. Dit moes plaasvind op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Verder moes daar op hulle besittings beslag gelê word. Die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees, sodat hulle op die bepaalde dag gereed kon wees. Die boodskappers het toe haastig vertrek, ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Die koning en Haman het toe gaan sit en drink, maar die stad self was in beroering. Tot sover wat betref hoofstuk 3. Nou blaai ons aan en ons lees hoofstuk 8. Dieselfde dag het koning Ahasveros die eiendom van Haman, die vyand van die Jode, vir koningin Ester gegee. Ester het aan die koning vertel hoe Mordegai aan haar verwant is, en hy het toe voor die koning verskyn. Die koning het sy seelring afgehaal, wat hy by Haman teruggevat het, en dit aan Mordegai gegee. Ester het toe vir Mordegai oor die eiendom van Haman aangestel. Ester het weer met die koning gepraat, sy het voor hom gekniel, gehuil en hom om genade gesmeek. Sy het hom gevra om die bose plan wat Haman die Agagiet teen die Jode beraam het, ongedaan te maak. Die koning het die goue scepter na Ester toe uitgesteek en sy het voor hom gaan staan en sê: "As die koning dit goed vind, as u my goedgesind is en as dit vir u reg lyk en u van my hou, laat skryf dan ander briewe om die briewe met die plan van Haman, seun van Hamadeta die Agagiet te herroep. Hy het daarin geskrywe dat die Jode in al die provinsies van die ryk uitgeroei moet word. Hoe sou ek kon toekyk as my volk deur so 'n ramp getref word? Hoe sou ek kon toekyk as my familie uitgeroei word? Koning Ahasveros het toe vir koningin Esther en vir die Jood Mordegai gesê, kyk, ek het Haman sy eiendom vir Esther gegee en hom laat ophang aan die galg omdat hy die Jode wou uitroei. Skryf julle dan nou maar wat julle goed dink aan die Jode. Skryf dit in my naam en verseel dit met my seelring. 'N proklamasie wat in die naam van die koning geskryf is en met die seelring verseel is, kan egter nie herroep word nie. Toe is die skrywers van die koning dadelik ontbied. Dit was op die 23ste van die derde maand, die maand Sivan. Hulle het alles neergeskryf wat Mordegai die Jode, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs en die leiers in die 127 provinsies van Indië af tot by Kus wou beveel. Hulle het aan elke provinsie in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Ook aan die Jode het hulle in hierdie eie skrif en taal geskryf. Mordegai het geskryf in die naam van die koning Ahasveros en die briewe verseël met die seelring van die koning. Die briewe is uitgestuur met boodskappers op reisiesperde uit die koninklike stalle. Die briewe het gelui dat die koning aan die Jode in alle stede die reg gee om by mekaar te kom en hulle te verdedig. Hulle kon enige gewapende mag van enige volk of provinsie deur wie hulle bedreig word voor die voet uitroei, ook kinders en vrouens en op almal se besittings beslag lê. Dit alles kon hulle doen in al die provinsies van die koning. Ahasveros het op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar, die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees sodat die Jode op die bepaalde dag gereed kon wees om hulle op hulle vyande te wreek. Die boodskappers op die perde uit die koninklike stalle het toe baie haastig vertrek ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Mordegai het van die koning af weggegaan in 'n koninklike kleed van blou en wit linne met 'n groot goue kroon op en 'n mantel van fyn linne en pers stof aan. Die stad Susan het gejubel en gejuig. Vir die Jode was daar weer lig en vreugde en blydskap en 'n gevoel van eie waarde. In elke provinsie en in elke stad, oral waar die besluit proklamasie voor die koning bekend geword het, was daar vreugde en blydskap onder die Jode. Hulle het maaltye gehou en fees gevier. Ook het baie mense uit die ander volksgroepe Jode geword, omdat hulle skrik bevange was vir die Jode. Tot sover. Daar's twee teksverse wat ek weer aan u wil voorhou. Die eerste een vind ons in hoofstuk 3. Daar kry ons dit by vers 10. Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af en gee dit vir die vyand van die Jode, vir Haman, seun van Hamedeta, die Agagiet. En dan hoofstuk 8 vers 8. Daar lees ons die woorde: "Skryf julle dan maar wat julle goed dink aan die Jode. Skryf dit in my naam en verseël dit met my seelring, 'n proklamasie wat in die naam van die koning geskryf is en met sy seelring verseël is, kan egter nie herroep word nie."
Geliefdes in die Here Jesus Christus, die boek Esther gryp die verbeelding aan. Die interessantste karakters, gebeure, dit, as jy dit lees, laat jou aan 'n draaiboek dink, wat vandag 'n prys kan ontvang. 'N storie waarvan jy 'n film kan maak, 'n treffer. Maar broeder en suster, dis nie 'n storie nie. Dit is geskiedenis. Dit is openbaringsgeskiedenis. Met ander woorde, geskiedenis waarin ons God se hand kan raak sien. Waarin ons God se hand moet leer raak sien. Wanneer die boek Esther vir ons hierdie hand van God in die geskiedenis begin vertel, dan ontmoet ons 'n groot groep Jode wat na die ballingskap nie saam met Zerubabel en Josia terug Jerusalem toe is nie. Hulle het agtergebly in die vreemde en nou word hulle bedreig. Dis die groot plot. Hoe God se kinders in 'n vreemde wêreld bedreig word. En hier sit hulle sonder politieke mag verspreid teen die magtigste ryk in die wêreld. 'n Ryk wat kan maak en breek soos hy wil. Wie kan daarteen staan? Ja, die bekende wet van Meders en Perse kan nooit verander word nie. Maar die dekor wat ons nou kortliks geskets het, het tog ook in jou invoeling iets aktueel vir ons vandag. Baie van die intriges en gebeure in hierdie boek laat ons inderdaad juis aan vandag se gebeure ook in ons lewens dink. Vooral, broeder en suster, aan ons eie posisie. Dis hoe baie mense praat. Dis hoe baie mense voel. Ander besluit oor jou. Die dobbelstene word gegooi in geslote vertrekke waar jy nie meer verteenwoordig is nie. Die wette word gemaak. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy voel of jy die wet van Meders en Perse teen jou het. Dit kan nie verander word nie. Wat gaan van ons word? Wat moet ons doen? Watter raad gaan ons vir ons mense gee? Moet ons wegkruip? Moet ons laag lê? Moet ons trek? Moet ons wapens opneem? Nee, broeder en suster, niks van hierdie dinge nie. Wat ons moet doen, is ons kan gerus weer die boek Ester lees. Want daar kry ons 'n wonderlike boodskap. En daar leer ons wat ware vertroue in God se beheer beteken. Ja, as ons Ester lees, dan leer ons hoe dat God se volk, God se kinders, op sy onpeilbare bewaring kan vertrou. En dit werk. En nou gaan ons vanoggend hierdie groter boodskap saam met u ondersoek. En ons gaan dit doen deur aan drie sake aandag te gee. In die eerste plek gaan ons kyk na die noodsaak vir God se openbaring. Aan die tweede plek gaan ons kyk na die onpeilbaarheid van God se bewaring. En in die derde plek kyk ons na die vertroue in God se bewaring. So ons begin deur te kyk na die absolute noodsaak om deur die Here bewaar te word. Nou ons het natuurlik in die inleiding reeds iets daarvan genoem, hoe dat die Jode van alle mag gestroop is en dan nou daarby ook fisies begin bedreig word. En die spanningslyn in die verhaal word inderdaad ook so geskryf dat dit duidelik is wie teen die Jode, teen die kinders van God is. Ja, dit is baie hoë mense, invloedryk en met baie mag. Hulle sit aan by feestmaal na feestmaal en hulle word omring deur kenners en wyses op alle terreine. Ja, die dekor is dus nie alleen baie vyhandig nie. Nee, ook die gees en die spanningslyn en die gesindheid van die magtige karakters skets 'n vreesaanjaende prentjie. En teenoor die koning met al sy maghebbers en gesag, sy rykdom en sy glorie, Haman, wat saam met hom werk, vol haat en ideale en aspirasies in sy hart. Teenoor dit alles teken die boek vir ons 'n ou man wat soos 'n boemelaar in die poort sit en treur met as op sy hoof. En saam met hom 'n jong onervare tienerdogter wat met die geringste foutjie wat sy dalk kan maak, met haar lewe daarvoor sal betaal. So, broeder en sister, voel u nou aan. Esther is so geskryf, dat die noodsaak, die nodigheid, vir Godse bewaring, in hierdie prentjie na vore gedryf word. Die leser van die boek, voel dit dadelijk aan. Hier, kort iets groots, want hier is groot moeilikheid. Nou is daar echter een probleem, wat die kommer wek, want die Here lyk die hele tyd so afwesig in dit alles. Ja, broeder en sister, as jy die boek Esther lees, sal jy achterkom, Godse naam word op geen vorm nooit een keer in hierdie boek gebruik of genoem nie. Nie een keer nie. Dit is die enigste boek in die Bybel waar die Here se naam nooit genoem word nie. En nou kom die vraag, maar, hier is die dekor, hier is die gesag, hier is die spanningslijn, ons kort hier een groot bewaring, en die Here is weg. Wie gaan die weerlose kinders van die Here bewaar? Wat maak hierdie boek met ons? Die magtiges werp die lot, en dit bepaal die lotgevalle van die volk van God. Waar is die regverdigheid in die lewe toch? Wie is dan in beheer? Wat er hoop kan die kerk dan toch bring? God is nie meer daar nie. Esther, broeder en sister, sy dekor, sy spanningslijn, sy karakters en nog vele ander merkers, voel inderdaad glad nie vreemd vir ons van ons mense van vandag, selfs in hierdie land nie. Voel u dit ook soms aan? Ons lewe in 'n nagmerrie van 'n Esther verhaal en die Here is weg. Goddelose leiers wat tokkelosse en voorvadergeeste raadpleeg om ons toekoms te bepaal. Soos die Jode in Esther, voel dit of ons nie eers onsself mag verdedig nie. Die onskuldiges word bedreig en die goddeloses loop vry rond met breë bors en met regte en met voordele. En die verhaal wat besig is om geskryf te word, word Godse naam ook nie meer gehoor nie. Hy voel vir al hoe meer mense afwesig, en dit te midde van die ontsaglike noodsaaklikheid van sy betrokkenheid, het die geskiedenis teen ons gedraai. Nou broeder en sister, nou dat ons gekyk het na die noodsaak vir die bewaring van die Here, gaan ons verder en kyk in die tweede plek na die onpeilbaarheid van Godse bewaring. Dis echter, broeder en sister, net die slim leser van die boek Esther, wat mettertyd stadig aan ietsie begin raak lees. Kom ons sê dit meer korrek, dis die leser wat verder en dieper kan sien as die letters op die papier, as die storielijn, die dekor en die literêre dinge. Die een wat met 'n geloofsoog lees en na dinge kyk, kom tog iets agter. Daar is 'n groter krag agter die konings en die heersers en hulle wyse raadgewers wat beleid bepaal, die sterre lees en die lot werp. En broeder en suster, dit is dalk juist die boodskap, die betekenis van hierdie boek om raak te sien. Daar is iets onpeilbaars. Iets, dis amper ironies om dit te begin aanvoel. Tussen die verse, op die Bybel bladsye, sien ons soos die boek vorder, al hoe meer God se glimlag raak. Die feit dat God se naam nie in letters geskryf staan en vir almal uitgebasuin word nie, is nie die bewys van sy onbetrokkenheid of van sy afwesigheid nie. Nee. Hy is daar. Hy hou die wag. Hy werk deur 'n ou man met as op sy hoof en deur 'n tienerkind sonder lewenservaring. God kan selfs deur 'n skoonheidskompetisie sy mag laat geld. Selfs die sonde van die mensdom verras God nie. Dit maak hom nie 'n God van onvermoë nie. Wie ken die diepte van sy wysheid? Wie kan dit deurgrond? Sy bewaring, sy regering, dit is onpeilbaar en verrassend. Ons eerste teksvers in hoofstuk 3 wat ons vanoggend gelees het, vertel hoe die onbreekbare, onherroepelike wet van Meders en Perse gemaak word. Die koning se seelring en al. Dit was dit wat vas staan. Dit is die verse soos het geskryf is, gedokumenteer is, genotuleer is. Maar kyk mooi, soos wat dit genotuleer is, tussen die lyne van die, in die notule boek, skyn daar die heilige glimlag deur. En ons sien dit vanoggend ook raak, want ons tweede teksvers vertel weer van 'n wet van Meders en Perse. Weer die seelring, maar 'n totaal nuwe rigting en uitkoms word neergeskryf. God se onpeilbare bewaring het die hele saak in 'n oogwink omgedraai. God hou sy kinders vas in sy hand. Selfs al sien niemand dit nie. Al lyk dit vir baie nie meer so nie. Ja, al het sy grote naam al uit die vergadersale en die paleise verdwyn, hy is daar. Die Heer is daar. Hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om. Hy red wanneer die vroeë dag goudglansend oor die berge kom. Hoog verhewe is hy. Onnaspeurlik is sy weë. Maar hy is daar. Hy moet nie, ook nie in ons posisie waarin ons onsself bevind, God se glimlag miskyk nie. Hy laat nie die heidene en die God verachter vrye teels toe nie, al hou hulle feestpartij op feestpartij. Hy skou uit die hoë hemel en sien die mense kinders aan. Hy ken hul hart en oor hul gewemel laat hy sy heilige oë gaan. En daarom, broeder en suster, is die groot les van die boek Ester juist ons derde punt. Die onwrikbare geloofsvertroue in hierdie onpeilbare bewaring van God. Die poging om God se volk uit te roei het misluk. Die boek Ester eindig, kan u gaan lees by die huis, met die beskrywing van die Purimfees. Kom u agter, dis toe 'n storie, 'n geskiedenis met 'n baie mooi einde. Aan die begin hou Ahasveros en sy vernames fees. Aan die einde hou die Here se kinders fees. Ester, hierdie boek is in die Bybel sodat jy ook die einde kan sien. Wie laaste lag? Nou is die vraag vanoggend, glo jy, sien jy en glo jy hierdie boodskap van Ester, dat ons saam met God laaste gaan lag, fees gaan vier. Dis waar, broeder en sister, want as jy nou mooi kyk, en jy kyk nou nog 'n bietjie dieper, dan is iets anders wat jy ook gaan agterkom. Die mooi einde, dit het eintlik reeds gebeur. Want ons weet dat die Here het vir ons geleer, die laaste vyand wat oorwin moes word, is die dood. Ester se einde praat met ander woorde van Jesus Christus. Dit is nie net die wet van Meders en Perse wat omgekeer is nie. Christus het op Golgotha alles omgekeer. Kom terugdraai, kom herstel. En onthou jy toe hulle daar onder hom, onder die kruis by hom gestaan het, en die goed wat hulle vir hom geskree het, dan kan jy duidelik hoor, hoe hulle self totaal en al misgis. Hulle verstaan precies niks van wat daar gebeur nie. Intussentyd speel die herstellende verlossingskrag van God van alle eeuwe voor hulle oë af, maar hulle sien nie niks nie. Hulle het daar om die kruis precies gedoen wat in die boek Ester gebeur het. Hulle het ook God se mooi naam misgekyk, misverstaan. Toe Jesus sy vader roep aan die kruis, toe dink hulle, hy roep Elia. Hulle sien en hoor nie die naam nie. Hy dink hy is weg. Hy roep seker maar Elia, sê die slimmes. Broeder en suster, die slimmes van hierdie wêreld verstaan niks, want hulle sien niks. Hulle kyk mis. God was intussen tyd steeds die heel tyd besig om sy plan uit te voer. Hy is ook nie net besig omdat hy betrokke wil wees nie, hy is besig want hy werk sy plan deur. Daar is ons rigting in Godse betrokkenheid. Daar is doelmatigheid. En daarom is daar hoop, want dit maak alles sin. Hy is nie maar net daar nie. Vir Jesus, ons redder en verlosser, het daar die verskriklike toestand van Ester echter wel in sy lewe werklikheid geword. Skrikwekkend en vreesaanjaend, hoe dit ook al moes wees. Onthou jy daar aan die kruis, toe was God se naam op 'n stadium vir sy eie seun werklik nêrens te vind nie. En toe skree hy, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Ja, broeder en suster, al dink sommiges dalk nie so nie. In ons geskiedenis is God se naam wel, want Jesus het dit so bewerk. Hy het God se naam daarin gesit, teruggesit waar hy hoort. Vertrou u op daai plan, daai bewaring, maar natuurlik vertrou u daarop. Want Ester het dit al in die Ou Testament vir ons geleer. Daar's niks niets eens aan nie. Almal behoort dit al vandag te verstaan. En daarom kan ons, net soos Ester vir ons geleer het, ook fees vier. Want broeder en suster, ons ken mos die einde. Amen. Kom ons dank saam. Ons vertroue Hemelse Vader, ons loof en ons dankie vir die rykdom en die diepte van u heilige woord. Want die waarheid van u woord is 'n waarheid waarmee u Heilige Gees ons in die hart gryp en ons optel en ons uitlig en ons op hoë plekke sit sodat ons ver kan sien en dat ons kan juig. En dan weet ons, ons is deel van u volk, van u kinders hier op aarde. Dankie Here dat u daardie genade oor ons uitstort en dat u ons so versterk en rig en vir die hoop wat in ons leef. Heilige Vader, wil u ons dan nou in hierdie dag verder lei, ook waar ons saam met ons geliefdes, ons samesyn waardeer, seën dit vir ons. Geef van ons die vreugde van u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 59. Daarvan sing ons vers 1 en vers 10.
Psalm 59 vers 1 en 10 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.